Kaixo, arratsaldeon denoi eta eskerrik asko hitzaldi honetara azaltzeagatik. Aspaldi ikusi genuen gai hau lantzeko beharra, galerak, dolua. Beharra ikusi genuen gutxi hitz egiten delako gure artean eta pentsatzen dugu badala garaia pixka bat hausnarketa batzuk egiteko. Eta horrela, hasi ginen, elkarlanien hasi ginen gazte izanak taldekoekin, duintasuneko lagunekin ere bai, eta kilirikupe emakume elkartearekin. Eta elkarlanean, hau jarri dugu martxan. Espero dugu, hemendik aurrera ere horrelako gehiago izatea. Bueno, oain utxuko zetiustet, aingeru jartzabal, eta hiru lagunekin, inorkezpenak aingeru.
Bueno, bereiek, arratsalde hon denai, ongi etorri gaurko tertulia itzalde ondara, tertulia gehiago izango da, elkarri itzegin ez jungoea, gauzak azalduz, pixkenaka, jungoea aurkezten, pixkenaka Maialen, Fermin eta Urkon esperientziak entzungo ditugu. Nezako privilegio gutxa da, beraiek hemen egotea. Esan dietet justo jetxi aurretik, nezako eredugarria diren pertsona diela. Ikusko ez dute zeren eredugarri diren, ze behik bizitu dituzten esperientziak sentitu eta zeharkatu dituzte, eta hemen daude haiek partekatzeko, eta beraientzako aberatsa den bezala, hemen honeak harreko ditugulako Aimar, Izaskun eta Eli, beraien horrez zebaiderako gaurko saio hau, eta aldi berean, iruiek bezalarek areko itxugu, zuen senideak, zuen lagunak, hemen ere zaudenak, hilberri edo hiltzianak, azkenean denen zako delako ez, denen mugitzen gaiulako, denen espazioa delako ez. Artu zazute, segundutxo batzu, guazten denen artean, 10 segundo, 15 segundo pixkat ostirala da, buruan soinuak, hemen egokitzen ari gadenak, guazten pixkanaka tartetxo bat hartzea sentitzeko gorputza, pixkat bueltatzeko honea, jarri atentzioa zuengan, ados, denen artean guazten horitia, telefonoak itzaliz, akaso behiak itxiz, pixka bat, guazten bueltatzea honea, Guazen saiatzea alik eta presente, alik eta burua erekin, eta bihotza erekin, etorriko den saiontara. Espektatibak itzali, edo termostatua espektatiben ari jetxi. Eta guazen ikustea saionek zekartzen gaitun, irekitasunez, ez du ez ongi ez gaizki, bueno, datorrena dator. Eta... Karkoan ez balin badan nahikoa, urrengo batean berri zingo dugu. Eta batez ere utzi sentitzen ez, gu, bueno, aipatu dugu, nik aipatu lehen bai, urduri topatzen nintzela, azkenean, bueno, lehenengo aldia da, hemen aretontan. Eta, bueno, urduritasun hori bai, sentitu, bizitu, zeharkatu, uko engabe, bizitza beak, edelako etengabe, sentipen bat ez, sentitze hortan egotea ez. Eta, bueno, hiru protagonista hauek badakate asko horri buruz, eta joain laster hasiko diaia konpartitzen, ez? Lehenik eta behin, bueno, nahi pixka darraro egiten zaiten isi eta egotea, ze beti itzaldiak bat egin muitzen, ez hau zen jazuten abak ez dute da honeko orgoiaren gonintzela, eskin hortan, orduan gaurkunen mentokatzen hau, geldi-geldirik, jo, bueno, moldatuko geha. Eriotza zitzeitea, bizitza zitzeitea da. Eta egunero, kasi ez bada egunero, nahi lanian, jendeai gogorazten diotet, zeinen garrantzitsua den eriotza eriburuzko dakagun harremana, berziklatzea, ikuspuntua, baloratzea, eta baloratzea benetan, beltza daukagun iluna, sinismen askoz beteta, edo zer dagoen horratzetikan, ez? Azkenean, eriotza zitzeitea, bizitza zitzeitea baldin bada, uko egiten diogunean horri buruz hitz egiteai, uko egiten diogu bizitzari. Orduan, gaur adibidez goizian, egon naiz pertsona batekin konpartitzen, bere aizpa, oain esan diotet, gainean justo ez, bere aizpak eta, bueno, hiltzieten beraia nahia, duela ja 10 bat urte edo. Eta dago, oso etxaituta bizitzakien, ze azkenean ez da uzten baimentzen sentitzen, ba, eriotz horrek zekarri zion. Eta dago oso ba, emozioz beteta, korapilatuta, nahastuta, eta hoi baimendu beharrian, askatzen utzi beharrian, dabil pixkanaka gehiago akumulatzen, ez? Pixkanaka gehiago betetzen, 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 da karo, bizitzak azkenean oso pixutxu iten da, oso zama askokin hartz gehatzen da, eta eta azkenean da izugarrezko sufrimentua, ez? Eta sufrimentu hoi aukera bada, askotan sufrimentu bideoi aukeratzen dugu denak jabetu gabe, inkonstienteki, baina hemen datoz eredu batzuk esango digutenak, edo pixka eta azalduko dutenak, leheno justo maialenek aipatzen zuen bezala, azkenean dolu prozesuan da hola aukeraketa bat, eta aukera da, bale, presnao sentitzen urteko. Sartuko naiz minean, eta bizituko dut. Eta bizituko dut esperientzia osotasunean, zuk ez pentsa, nire saiotan parra ez dugunik iten, momentuak parreko momentu asko daude, negarrak, aserriak, denetik anagertzen da, ez? Asko dakagu, eta lehen obiskata ipatzen joten hauei, dramatizatzeko, eriotzai buruz asko dramatizatzeko joera dugula. Tare bai, sinesmen asko dazkagula, ez? Pixka puskatzeko, lehen gero ipatu dugu eriotz motak, hemendik hauek azalduko digute, bat bateko eriotzak, gaixotasun baten ondorengo eriotza, bueno, bazkenian kasuistika ezberdinak. Eta bakoitzak, ba, bueno, ba, ez da gola zein den irabazlea, zein den protagonistago, baizik eta bakoitza, ba, ere bizipena dakala, eta ez gatoz dela bizitza onda konparatzea, ez? Bakoitza baka beria takitxo, nahiko, bakoitza beriakin, nahiko lan, ez? Irutzen zaitez, konparatzen hasteko, ez? Netzako oso garrantzitsua da, berriz esaten dut eriotza zitze egitea, ez garako jabe egiten gaur hemen gaudela. Ez gara oso konstiente gaur hemen gaudela. Osa oso tendentzia asko dakagu gure inguruan kejaka hitzeko, kritikatzen hitzeko. Bueno, ba, hau ez bada gaur, hemendikan astebetea, hemendik sei hauetetan, hemendik urtebetea ingo dut, bo, handi ni gaztiana, bo, handi bizta osu badak eta urretikan. Amigo, ez dakazu bizta osua. Inorketza juz, aseguratzen noa arte nioengo zen. Hauekiak ondo gogoratuko digute gaur ez du laola funtzionatzen bizitzak. Gaur da gaur eta gaurkoa ez badugu egitean eskertzen, baloratzen, ikusten, kontzientziz, jabetuz ze aukera azkagun, bai izango da kaso gure bizitza, gure buruak esango dugu, joa, kaso ez naz iritsi nire ideal momentu horietara bino, guazten baloratzea dakagura eskuartean, ez badugu egiten, ez du egiten bizitza apreziatzen, eta badijoa, badijoa, eta badijoa, eta badago mito bat, bueno, askon artean noski, gure gizartean pertsona bat, egun dagoi urtera iriste maldi bada, jo, ordunta urte gehi, ordunta adinez zarragoa den hortan, ze ondoe, jo, egun dagoi. Ta gainea, egun duda azkeneko ordu arteño, jo gara juten, ta bestia itxen, ta boske, gelditxu gabe, una marabila, gelditxu gabe. Ta dakagu, hain ondo baloratua gelditze hoi, oza, gauzak itxe hoi dela positiboa, eta gaina ordunta urte gehi hobeto dela, eta ez dugu bizitza hortaz, ez dugu bizitza hortaz. Ze, zenbat bizitza dira oso luziak eta oso utxak. Zenbatetan ez geha uzten sentitzen, hausnartzen, akaso eskertzen, akaso ondoko ebegiratuta maite ditugula esan ez, komunikatzen, zenbatetan askotan ez geha usartzen maite ditugula esatea ez. Bueno, tortilla patata jartzen diota faltzeko eta horrekin ulertuko du beak asko maite diotela. Ez da berdina. Za berdina, esai hozu begitara behira. Esai hozu, beman besarkada bat, azaldu. Azaldu benetan sentitzen dazu, noi? Askotan, eriotza gertu da datorrenean, edo bal, gaixotasun baten inguruan, hor, azkeneko txampako aukera hortan astengea dena askatzen, ez? Bueno, aukera bada, baina zertik ez egunero. Hoidan ere proposamena, ez? Orduan, bueno, ba, hasiera emango diotet testigantza hauei, privilegio hutsa hemen eukitzea hiruak. Baiazkoa esan zuten lehenengo minututik, ez zuten pentsatu segun mundu bat behar ere. Eta bueno, hau azte baiekin astea, bai? Orduan, zutako nahi dunak hasi daiteke. Satuko gaia beraien esperientzian, barru-barruan, bale, zuzenean, eta galdera litzateke gaixotasunaren berri, edo bapateko eriotzaren horren aurrean, nola izan zen bizipen hori. Piskat sartu gure kontekstuan, nola jasotzen dezute notizioi, non zaudete, zeinekin zaudete, edo bakarrik, eta nola bizitzen da hori.
Bueno, kaixo denoi. Ba, nire kasuan oso bapateko izan zen. Igande batian, afaltzen eginela etxian, Elik zazpi hilabeteko hor bazukan bere barnean, eta balako batian goza okertzen hasi zan, bustitzen hasi zan, ospitalera jun ginen, eta dena oso azkar juntzan. Urrengo eguneko seietarako haien jaio zan. Zazpi hilabete eta zerbaitekin jaio zan. Dena ondo juntzan. Eli ondo zegon. Eta, bueno, beha txikia zanez, eramantzuten prematuroen gunera. Eta nik hor aurren aldiz ikusi nun haien. Bueno, aurretik gana ikusi nun. Baina horregon nintzen behakin. Ordu bete inguru lagun nintzen. Ba, Eli esnatu zan arte. Eta orduan jo nintzen bere bera zegon gelara. Bea ondo zegon, pozik zegon. Eta, bueno, ongin pixkat hitz egiten, nola, ba, batean jun behar izan genuen ospitalera, ba, etxetikan pasatzea erabaki ona irutuzte egun, gozatzuk hartu, eta ospitalera joteko. Orduan, ba, etxeko nintzen, eta bueltatu nintzenean, ba, justo pasilean kruzatu nun, gaina auzoko persona bat, esanez, ba, elitzego lagando, nik non oso neulertzen, baina, bueno, gerturatu nintzen gelara, tetziaten utzi sartzen, bea etzegon ondo, arnastea kostatzen zitzaion, mi nabarmen azun, eta orduan bideratu ninduten ba, aldameneko gela batea. Gela horre bazuzkan kristalera batzuk, eta horrek albidetze zien ikustea ze gertatzen nahi izan, eta etzun itxura honik, jende pila zebilenan inguruan sartu atea, eta bueno, lako batean meiku bat etorri izan, ni oso urdurin egon, eta esan zian ba, bihotza galditu zitzaiola, eta saiatu hartzutela ba, reanimatzen. Eta hortan haitu zian, buru belarri, jende piloa muitu zan. Ni momentu hortan, oso aztoratu anitzen, xok batean bezala, zegertatzen nahi da, menun sinisten zegertatzen nahi zan, eta lako batean sortu zan meikua, berriz ere, izango zala inguruko meiku nagusia edo, eta esan zian ezin izan zutela zer egin. Eta orduan, ba, ez duzu sinisten, xok bat jantzaude, ze pasatu da. Ez zitzaidan buruan sartzen, ezin duzu sinistu. Ze duela bi ordu ikusi zu personari eta personari ondo dago. Eta bat batean hori gertatzen da, eta hola juntzan pixka bat nire esperientzia.
Esan dut zuhurko xok egoeran gertzen zea, ze zure barruak ezin du hoi asimilatu. Informazio gehiegi da, edo bapateko aldaketa gehiegi da, da bizitzak bapatean horri zaldatzeko golpe hoi, eta eta hoi nola inez?
Bai, momentuan gehien bat gaitasun eza egoera ulertzeko ez eta asimilatzeko. Momentuan sentitu nun ba, eraikitako guzti hori bertan bera erori zala. Ez? Eta hori devastadora izan zan. Hortaz gain, ba, inguru etortzen zu buruare bai, ez? Familiak, luar, semezarrena, elingurasoak, goz asko, zurrunbilo oso ondioa da, eta ezin gestionatu gestionatzea. Bai.
Eta gaina, segurazki jende askon burutan izango da, haienen ongitorria eta eliren eriotza, egun berdinean, ez? Orduan, hori prozesatzeko ere...
Bai. Gerora beste modu bat abideatzen duzu, baina egia esaten nahi bazu, momentu hortan haien momentu hortan ez zegoen ere buruan. Momentikan asimilatu gabeko zezken finean zuk aurre ikuste duzu aurre hori jaioko dala data jakin baterako ja mentalizatzen zoaz, baina prozesu hau oso azkarra izan zen. Nik enun denbora izan prozesatzeko haien badator, haien hemen dago. Baite, baizik eta izan zen, hiru lau ordutan dena gertatzen da. Orduan, gerora bai, aste zela pentsatzen ez, ostra, ze gertakari kontrajarriak ez, baina bai, bai.
Bale, zure tekstu inguru horrekin gehiatuko gehiam, momentu, zurko, bale, eta Maialen eta Ferminen gana joko dugu orain. Felix iritzi du beti, hanka sartze bedakat beti, ja, Felix tokatzen zaio izena. Eta galduko jo urko hori pixka bat horren aurrean ba, nola jokatu zuen, eta pixka bat zein izango dien urrengo urratsak egun hortan bertan, eta urrengo egunetan, bale? Maialen, Fermin, zuetako zein animatzen da? Fermin?
Kaixo, atxalde hon guztiei. Bueno, nire historia erabat ezberdina da. Gure kasuan ezen bat batiko gauza bat, ez? Izaskun bazeraman hiru laurte istripu baten ondoren, bizikletako istripu baten ondoren, ba, bere bizkarezurra zegoela gaizki, eta naiz eta ebakuntzak egin, bera kriston minarekin zegoen, eta, bueno, minbizia diagnostikatu baino lehen, aipatzen zuen ez zula gogorik bizitzeko. Esaten zuen horrela zuen bizi nahi, mina asko zeukan, eta esaten zuen, bueno, gure harremana ez zeukala zentzurik, zeren bera ja ezen nik esaututako izaskunez, ja ez genuen eramaten lehengo bizitza, eta hori bizitzeko gogori gabe zegoen, eta batzutan ere esaten zian, Fermin, lagundu behar nauzu hiltzen. Bueno, niri hori esaterakoan gelditzen nintzen, bueno, pentsatuko duzuten bezala, bueno, oso gaizki ez. Egia da, laguntza izan zula eta pixkanaka naiz eta mina ez desagertu eta bera jarraitu fisikoki berdin ezintasun horretan, ezun egiten bere lana betetzen zitzaiola pilo bat eta ezin zuen egin, bajan zegoen, gure betiko bizitza ezin genuen egin ere ez, eta esan dudana, laguntza izan zuen, eta horrekin, bueno, hasi zen pixka bat bizitzari nolabait zentzua berriro hartzen, ez? Hasi ginen zenbait gauzak egiten, naiz eta min askorekin, eta, bueno, guri mendia asko gustatzen zaigu, eta mendira juteko bera hartu behar zitsun pirula asko, eta esaten zuen soiuna jonki de la montaña, ez? Ola, bere afizioa aurra eramateko, pues horrela jun bartzula. Eta hori izan zen gutxi gora bera, ba, ez dakit hiru lau hilabete minbizia diagnostikatu baino lehen. Eta, bueno, uste dut, askotan gertatzen de bezala, ikusten da zerbait, hasten dira frogak, frogak egiten duten bitartean bizizea en un bilo, ez, zaude, ba, ber zeateako den, ze aukera daude, aber sendotzeko aukera dagoen ala ez, bizizea egoera bat oso ez dakit nola azaldu, beti itxoiten eta beti pensatzen aber esaten dizutena, bueno, irten bide bada euskala, ego, bueno, horrela onginen egun batzuk, eta, bueno, iritsi zen momentu bat, ja froga asko egin ondoren, esan ziotela, bueno, ez zeukala irten bide honik, ez zeukala tratamendurik, eta gainera izan zitekela oso azkarra, ez? Gezurra dirudi, baino hori jakinda ja aurre egiten diozu, esan nahi dut, zalantzatan bizizean bitartean ez dakizu nola egin behar diozu aurre zure bizitzari, ez da dena zalantza, ze izango dugu aurreago, eta behin jakinda diagnostiko, naiz eta oso diagnostiko txarra izan, jartzen zea toki horretan eta esaten duzu, bueno, hau daukagu, hemendik aurrea nola egiten diogu aurre honi, ez? Gertuago. Eta, bueno, orduan diagnostiko horrekin ja hasi ginen bueno, bizitzen, eta noski gasotasuna daukazun bitartean jarraitzen dira frogak eta gauzak eta hola, baina uste dut hilabete horiek, zeren hau diagnostikatu zioten abenduan, eta izaskun juntzen abuztuan, 8 hilabetetan, guretzat oso lagungarri izan zan, zeren izan genuen aukera prestatzeko, aurreiteko egoerari, eta itzeiteko asko, eta hori niretzat kriston lagungarri izan zan, ez? Bat bateko gauza baten bizitzazizu aukera hori ematen, eta gure kasuan izan genuen, eta aitortu behar dut ere bai Izaskunen jarrera guzie horrekin eredugarri izan zala, ez? Bera hori ikusita esaten zuen, ba, aizu Fermin, ba, dena jungo gea, tanik esaten egon bineo, pixkata horrago beto, ez? Ez dakit, ni ikuste gaina ni 10 urte zarragonaz, eta orduan, bueno, hau ez dago gidoian, ez? Eta beraz ez dut, oso ondo bizi naiz, izan dut oso famili maitakorra bizinaz oso ongi, zu ezautu, elkar konpartitu ditugu asko, nire lana horren beste betetzen hauela bizi dut atope, eta, bueno, jungo naiz pakean eta lasai. Hori esaten dizutenean, ba noski laguntze zaitu asko. Ta gainera nola bera zen bastante mandonika, pues guziei jarri zigun ja bidea, ez? Bera jungo zenean guziei esan zigun, ba zein behar genuen, eta zu Fermin, ze alon desastre honekin eta beste horrekin, eta izu arropa erosteko ze un desastre, eta junera aizpakin, eta agurtzen arduratuko da, eta hau, eta bestea, detaile txikienak, eta bera aipatzen zitun, eta nolabai gauza txiki horiek orain ja beraz dagola gogoratzen ditugunean eta daukagunean, laguntzen gaitu asko, esan nahi dut, ba, esan zitun gauza guziak egunerokotasunean horra saltzen dira, eta laguntzen du asko, ez? Eta, bueno, ez dakiz ze gehiago esan.
Oso azpimarratzen dut Fermin zure hitzak, Izaskuni, nik esaten nion, baina zuke bizitza, osea, eriotza nola eusten dezu nola eriotan aurrian ze irekitasunen ze agertzen zean, ez da ohikoa, inondik inoa, esaten nioen, eta bizitzen zean, eta seguro egin geru, eta bai, ez da ohikoa. Osa, jendea ez da kain naturaltasuna, o irekitasuna onartzeko ere eriotz propioa, eta esateko, bueno, ba, bizitu dut, eta bani joa, bukatzen da, jazta. Osa, amiga, hau, osa, zuri eman berdizut, 200 hitzaldita jendekin hitz egiteko, porque eta bueno, tarte azkeru nizan, baino emendako Fermin, baino bai azpimarratzutela bere irekitasunak asko laguntzen zula. Nezako ere privilegio bat izan zala hoi.
Bai, hola da, esan behar da, bera emagina zela. Eta bere lanengatik batzukan esperientzia eriotzarekin. Mm-hmm. Bere ikastaroak eta inazitxun nola laguntzeko, ba, Maialen kasuan bezala ez. Ordunaldian zenea jaltzen duzunean, eta ordun bera prestatuta dago alde horretatik ez. Baina ni beti esaten dut, bueno, prestatuta zaude, edo indituzu zure ikastaroa, bino zu bertan daukazunean, haber nolako erantzuna daukazu, eta bere erantzuna izan zen oso dotorea aurrein zion, eta ezpera juten bakarrik, baizik eta ingurukoi asko laguntzen egoera horretan. Izan zen oso solo gaungarri. Bai.
Zure gana joz, Maialen? Oain, bizkate, sarrera indizela Ferminek?
Bai, bueno, 2022, maiatzaren 13. Ostiral bada, aurdu nago, aurdunaldiko 34. Astea, aurdunaldia zoragarri, dena oso ondo. Asteburu horretan ja hasiko gea prestatzen, logela aurrantzako, aimarrentzako. Eta ostiral horretan, arraro da hitza. Arraro sentitzen naiz, baja nengoen, piztenara nijoa, eta ja pizkia sentsazio arraroa. Bueno, ba, eguna pasa zen, eta gaua iristerakoan ez nuen abaritu. Ba, batean, ez dakit, bere mugimenduak, ohikoak ziren bere mugimenduak, ez nitu nabaritu. Eta gabu osoa horrela pasa genuen. bueltaka, azukre pixka jan, muitu, ez arraz. Eta ja urduritasun horrekin, baina aldi berean ere pentsatuz, ez? Bikotekidoak esaten zelako, bueno, ez du zertan beti mugimenduan egon behar. Ba, hori buruan semezarren utzi genuen amonakin eta ospitalera joan ginenean etorri ziren hitz, hola, kondundente batzuk, ja lo siento, chicos. Eta hortigan aurrera ez dute zer gehiago gogoratzen. Badakit etorri zela beste ginekologo bat, beste ginekologo horrek ere esan omen zigun etzegola taupadarik. Baina nik ja hor ginekologiako logela horretan. Niretzako lako bai, bizitzak egin zidan austura oso handi bat. Eta, klaro, erditze prozesu bat gertatu behar da. Etzen ez dizute cesareaz ateratzen, esan eta erditze bat provokatzen dizute, eta erditze horre provokatzen dizutenen aukera eman zidaten zer egin nahi genuen, eh? Edo momentu horretan ja erditu, edo etxera jun, etxekoa pixkat antolatua utzi eta gero gueltatu. Eta erabaki izan zen momentuan, ni ez nago etxea juteko. Eta egia da prozesu hortan, ez? Bueno, hormonatzen hasten zaituztenean, eta guzti hortan, ba, bazegoela buruan, bikotekideari begiratu eta esan, serioa idi hauek? Osea, benetan hilda da hola? Ezken nik hemen daukat, ez? Esan ez, ezin dut askatu. Eta ezin askatu hori nabaritu zen, ba, 24 ordu eta gero ezin nulako dilatatu, pasazelako, bueno, beste medikamentu bat jarri ziaten, eta ezin askatu horretan, ba, nik jarraitzen nuen. Nire semea, nire barruan izaten. Eta gogoratzen dut nire amak momentu batean horregon ziren dei asko, eh? Zen, klaro, guztia honetan, ba, familia informatu behar da, familia, lankidea, lagunak, eta ez?
datorrolako abalantxa mezu bat, ez dakizula oso ondo zer erantzun, eta aldi berean ere erabaki asko hartu behar direlako. Autopsia egin edo ez egin, gorpuarekin zer egin, claro, zen gorpuarekin zer egin, pues ez daki, zeiten da, ez? Autopsia plazentan, argazkiak ateran bai edo ez, aurraren rekuerdo bat, orduan askotan gogoratzen dut esan zer egiten du jendeak, esan ez dakit, nire aukeren artean ez zegoen nire semea hiltzea, esan ez da existitzen eretzako, orduan oso bai, urkok esaten zuen, xok egoera horretan hitz egiten dizute, baina benetan ez dakit, ezin dezu ez jaso benetan zer gertatzen ari den horren potentzialidade edo momentu hori, ez? Bueno, ba, goratzen du nire amak deitu zidala, eta esan, Maialen, askatu zazu Aimar zen, eske bestela ez da ona izango, eta Aimar ja hilda dago. Eta ez dakit horrek edo medikamentuak edo, bueno, ez dakit, denak, ba, momentu batean ja paritoriora eraman gintuzten. Eta oso... Oraindik ere ez, bizitzen dut paritorioko sarrera hortan zegoen emozioa, nire gorputzak sentitzen zuen ura, ez? Zeren zen bukaera bat bezala ematea prozesuari, baina nire bazen justo nire semearekin izango nuen, edo nire semea ikusteko izango nuen aukera bakarra. Ez zagoen beste aukerarik. Eta nazketa horretan, bortxe zoaz, paritoriora, emagin batekin, bikotarekin. Eta hortxe sartzen zaituzte, ba, berez bizitza ematen den leku batean, ba, eriotza ematen dez. Ematen, ez? Eta, bueno, ba, erditze bat izan da, eta oso argi neukan gauza bakarra zen epidurala nahi nuena, ez nuela ja gehiago, ez? Sufritu nahi. Bueno, ba, obviamente, bizitzak ekarri zidan, epidurala emateko demorarik ez egotea. Orduan, izan zen oso erditze polita, oso zaindua, oso gogorra, baina esperientzia aberasgarri bat. Orain kontatzen dute hitz hauekin. Momentu horretan esaten duen zer egin behar da ni hiltzeko eta Aimarri bizitza emateko. Baina ez dago zer egitik. Horrela da. Bueno, ba, erditu nuen, erditze horretan aukera eman ziguten, bera besotan hartzeko. Eta asko gustatu zitzaidan ere emagina batek prestatu gintuela, eta esan zigun, hildako aur bat da. Hartzerakoan, hilda dago. Eta igual horretatik ere, ez daukat oso, oso, ez dakit, imprimatua, nire semea askotan galdu da esaten degulako, eta nire rebindikazioa da, niretzako ez da nire semea galdu. Osea, ez da, ez dakit, ez da inora jun, nire semea hil egin da. Bueno, ba, laguntza horrekin besotan hartu genuen, berarekin egon ginen, bera ezagutu genuen, argazkiak atera genituen. Eta argazkienak, bueno, momentuan aitze berrek esan zian, ez? Atera, eta ni nion ez zentzuik ikuste, baina bai, gerora konturatzen zera, ba, berarekin izandakoa momentu bakarra dela argazki horietan erreflejatzen dena, ez? Eta ja alako batean ba, ikusi genuen etzeukala zentzu gehiagorik, bera esku artean, eta bueno, esan dako guztiak esan da zeudela, eta orduan eraman egin zuten. Eta hortxe gelditzen zera pariotoro batean, jakinda beste batzuk jaiotzen ari diren momentu berean, ba, zure semea, hilda jaio dela eta eraman egin dutela eta ez dezula inoiz gehiago ikusko. Eta guzti hau konpartitzen da eta zorionez konpartitzen da nire bikotearekin. Elkarri begira eta esan hau noiz gertatu zaio, ez? Noiz esnatuko gara amets gaizontatik eta zergatik inork ez gaitu prestatu ontara. Horarte.
Sartu gaitu ez da, barruan gaude denak, sentitzen da. Bueno, sartu geha zuen esperientzietan, hasierako impactuko momentu horiek. Oso gogoan ditut, behi ikusi izana momentu horietan, gogatzen dut oso ondo Maialen ezagutu izana min bola bat bezala esango genuke ez, eta guzti honekin zer, osea, eta zer da laguntza ez, eta zer eskeniko jazunei hau dena esperimentatzeko ez. Niretzako azpimarratuko dutena da, oain, tortzei dugurura ez, maiz, beldurra ematen gaitu, oain atlazaratzen nahi dien, egoera hortan sartzea ez, urkori galdetzea urko, eta nola izan zen, eliri azkeneko aliz ikusi zen momentu hura ez, askotan ezke animatzen galdera horiek egiten, gure beldurretik, eta ustez, kasu honetan urko, edo Fermin edo Maialen astenduko ditugulako ez. Baina zein garrantzitsua den hor sartzea. Askotan psikologoak hartzen dugun paper bada edo rola, baina edo zen lagun, edo zen senidekin zezakean zerbait da, ze oso garrantzitsua da sartzea, minean sartzea tokatzen da. Gustatu ala ez. Eta hor, nik zuzeneko galderak itezkion, zabain bezala ez. Eta hor momentu hortan, zaudenean, edo el ikusten, edo Izaskun ere, ospitalean, Maialen zure aurrarekin besotan, zer sentitzen da, zer ikuste zu, zer pasatzen da burutik. Oso garrantzitsua da hor gelditzea, beraiek ere hausnartu dezaten, sentitu dezaten, xok hortatikan atera, eta bizitu dezaten, gordina balda ere, mina osotasunean, oso garrantzitsua dela. Orduan, galera botze dizuet, zer sentitzen da hor, eriotza eman da, eta ze pasatzen da, zuen barruan. Nahi duna hasi daiteke, eh?
Ba, leno komentatzen unakin segituz, ba, denbora batian, et nien itzen gai prozesatzeko gertatzen izana, enun sinisten, xok egoera, baina egia da, minutuak aurrera dozen ala, poliki-poliki, ba, nik sentipen desberdinak izan nitun, angustia ondila, bueno, arnaz hartzeko zaitasunak, tristura hasi izan agertzen. Ez dakit, sentsazio desberdinak. Ez dakit, ni oso azkar jo nintzen momentu hortan eta irudikatzen nun, eta orain zer, ez? Ardurak, ez dakit, makinaria guztia martxan jarri zitzaien. Ez dakit, mekanismo, ez dakit, bizirauteko mekanismo edo zer, baino sentipenetaz gain nire burua hasi izan oso azka prozesatzen eta nahi nitun irten bidea bilatu lehen bailen, ez? Orduan bide hortatik bai juntzala. Zaitu erantzun dizut.
Bai, zure kasuan gaina aurko etxea bueltatzen zea eta jaio berri den txiki batekin, eta oso bizipen asko, oso, esan dezuna ez, azkenean egituratze asko dakazula.
Bueno, txikia Ez da jatzen.
Bueno, ez da jatzen.
Ez da jatzen 18 garren ustet egun arte etxera.
Hori bai.
Zazken finean, asteko aurrenengo egunetan ez ditu baldintza betetzen etxera jatzeko, pixu aldetikan, gutxi gatik, baino, bueno, egun batzuk, baino gero gehitu zitzaion, ba etxean ez ginela prest. Ez ginen prest, ez logistika aldetik, ez da emozionalkirez. Aldaketa hondia suposatzen ditu, hoien artean, inguruko helduok hori dena prozesatzen dugu egunean bertan. Baina luar, semezarrenak. Nien itzen prest. Laguntza eskatu nun. Bueno, hasieratik sentitu nun laguntza behar nula. Aurrenengo minututik laguntza behar nula eta orduan ba ikastolatik asko lagundu zieten. Bereziki luarren tutoreak. Pixka bideratzen nondi jo. Zekano, ez da errexa. Semeari, iru urte terdiko semeari. Esatea, zure mailin da. Nola esan, nikeneki nola egin guzti hau. Baina, bueno, suerte izan nun, eta nahiko azkar bideratu genuen, eta biru egunetan, esateko moduan izan nintzen, eta berak, bueno, bere modura prozesatu zuen. Esango nuke naturalki, ez dakit shock batean zegon edo ez, baino bere aurpegitikan negarrik etzan ikusi. Gero luzarora konturatu gea, bueno, ba, emozionalki blokeatu galditu zala denboraldi bat. Eta ja, pika jo nintzitari, ja.
Bueno, nik uste, bai, kontekstuan sartu gaituzula de xente, esan ez, aldaketa pila diela batean. Aldaketa asko, eta...
Bai, utxuneak.
Utxuneak,
baina gila dare bai, azkenian, zurrunbilo horrek irauten du, egun mordoska bat eta eskerrik asko eta zurrunbilo hortan ba gauzak egiten zoaz eta netzako bueno ba sentipenak doaz poliki progresatzen, ez? Poliki-poliki desagertzen doaz ez sinisteko sensazio horiek, asimilatzen zoaz, eta orduan, hasten dira, bagailentzen bestelakoak, ez? Tristura, utxunea, halako sensazioak.
Bai, ondoren zuten zu, bai. Kontuatzen zatea azkenean, aidienean kontatzen bereiek oso historia barruan sartzen diela, ez? Nik urko ikuste dioten nian oain imagina ditula aurrian, ez? Osa, hor zaudetela, osa, hor barruan zaudetela, ez? Ikusten da. Nahizetan ahazten duen, nahizetan ahaztita dauden, garrantzitsua da horti pasatzea, gaurre bai. Osa, ez gaizki ulertu txarra denik hau egitea, ulertu mesedez, ez? Berriz dramak endu eta, bueno, ba, nahaztuta daude, nahaztuta egotea normala da, nahiz eta beraiek bere indolua egin duten, barruraino sartzea, mina berriz ikuitzeak mina ematen du, baino mina hori kututa dago, zainduta dago, nahiz eta nahazten duen, bale? bazparea abisatzea izuet, ba, irekitasun hortatik anentzuteko hauek, ez? Zermin, maialen zuen kasuan, eriotza ematen da, nola ematen da?
Bueno, esan behar badut ze sentitu nuen juntzen egunean, uste dut izan zala prestaketa bat eramaten nula aurreko hilabetetan. Egia da, justo diagnostiko jasuta, bueno, erori zitzaigun kriston losa gainean, ez? Eta orduan, ja momentu horretan, pentsatzen genuen laguntza behar genula. Eta alain genuen, osea, lehenbiziko momentutik, eskatu genuen laguntza, eta horrek pilo lagundu zigun. Eta orduan, bueno, ikusten duzu, naiz eta eperik ez jarri, eta askotan hitz egiten genuen horretaz, ez? Askotan izaskunek esaten zuen, jo, Fermin, hau esan dute dela azkarra, eta ez badaukat bi hilabete besterik, jo, eske oso demora gutxi data, eta nik esaten nion, izaskun, eta baldin badia bi, hiru, lau, bost urte, beti daukazu hori buruan, ez? Eta gizunean zer gertatuko den, baina egia da, ja, azten zehala prestatzen, ez? Eta ni ja negarra eta sufrimendu eta baneukan bera jun horretik. Eta egia da ja ikusi zenean azkeneko egunetan ja juten zela bera jun nahi zuen eta horrela esaten zizun. Ja Fermin, jun nahi dut, zegoelako ja hori oso nekatua, gogori gabe, eta orduan ja ikusten duzu hori, eta ni pensatzen nuen, hori ikusi baino lehen pensatzen nuen, joe, ni seguro nahi dudala bera, euki alden denbora gehiena, ez? Egoista ikuspuntu batetik, hori nahi duzu, ez? Zu daukazu zure neska, eta esate duzu, jo, eske, berarekin jarraitu nahi dut. Baina jartzen bazea bere aldean eta ikusten baduzu, jo, bera nahi du lagun, kasu horretan egin behar duzuna da horregon, lagundu juten aldean moduriko berenean, ez? Eta orduan juntzenean, ba, noski baietznik ere irudiak oso grabatua ditut, baina egia da oso landuta genula bai gubilok, baita ere bere familikoak eta orduan ezen jun modu traumatiko batean. Baina egia da jun eta utxunea, ez? Hori bai remedio gabe esan nahi dut. Gaur dago, bihar ja ez, eta juten zea etxera, eta ja ez dago. Baina egia da hori guzia gertatuko zela ba baneukan buruan eta baneukan landuta eta gainera esaten nuena ez bera jarri zitxun gauza batzuk eta Fermin hau egin eta hau eta bera agindutako gauzak edo aholkutako gauzak eta betetzen dituenean berriro gogoratzen nun bera eta laguntzen indun ez aurre itxeko ere bai. Baina bai, utxunea justo dago momentu bat iristen dela, ez? Momentu orain arte egonda eta ja hemendikan aurrea ja ez dago, ez? Eta, bueno, hori ez justo juntzen egunean baizik eta orain ere bai, ez? Askotan, etortzen da burura, sentitzen duzu, etortzen zaizu negarra, baino esango nuke ez dela negar bat nik oso gustora onartzen dut esan nahi du batzutan etortzen zaidanean bere horitzapena eta azten azenean emozionatzen eta joe gustora onartzen dudala ez sentitzen azela ba, bitu ze ondo ez bera datorkit eta bueno bino orokorrean esan nahi dut gauza asko bera joan baino lehen pasan itxula, ez? Azkenean noski baiet sentitzen dituzula gauza berdinak, baina momentu ezberdinetan jun aurretik edo jun ondoren, ez?
Bai, bueno, utxunea hortxe do, ez? Nik gehiago nabaritu nun zergatik guri, zergatik niri, zer egin nuen ostiral horretan Aimar hiltzeko. Zerbait ebitatu nezake, baina errepikatzen zen asko zergatik, zergatik neri, ez? Zergatik guri, zergatik gertatzen da, hau, seme bat jaioin behar da, ez? Aurdu nago. Eta gero utxunea gehiago, ba, ospitaletik atera nintzelako paper batekin, paper hori funerariaria eraman behar nula. Orduntzen, jo, niretzako nire seme bat jaio da, hilda, baina jaio da, ez? Eta rekonozimendu hori horrek asko arserratzen ninduen. Eta amorru handia zen. Gero bestalde ere nire buruarekin aserretutan egon. Ba, leno esandakoa zentzutik, ez? Heriotza sortu nuelako, bizitza sortzeko autu bat egin genuenean, ez? Eta gero da, ba, hori guztia tristuran bilakatzen da, negarra, eta negarrak ere iristen da momentuan, non negarra batzutan ez dakazu negarriteko gogoa, ateratzen da negarra, eta negarrak gogoratzen dizu bera, ez? Osea, harreman bat sortzen da negarraren bidez. Eta dirudi, ba, negarrarekin ez dakit berpiztu bezala egiten dela, eta gero justo tristura gehiago sentitzen duzu, eta ez dakit dena oso intenso gogoratzen dut. Eta zer sentitzen duzu galdetzen zuten jendea, eta ez dakit, pues, tristura, baina ez da zuk pentsatzen duzun tristura, da super tristura, ez dakit nola esplikatu. Oso intensoa da, oso intensoa, nik ez nuen inoiz bizitu. Baina gerora konturatu nintzen, etzela bakarrik tristura ez nuela intenso bizitu, baizik eta amorrua zen super intensoa, poza ez nion baimentzen ere buruari, orduan, ez? Nere buruan ere eriotza, ez? Ezakitu. Eriotzak tristura bat zeukalako, eta orduan, bueno, nere eskema mental horiek austea, bueno, hori da gerora datorrena, eh? Baina dena intenso, hola gogoratzen dut.
Eta intentsitate hortan zerrek akompainatuta o zerrek laguntzen dizue? Nola bizi zentan minori, nola sentitzen zea eta akompainatuta, ematen da laguntza hori, ematen ez da, eskatzen zute, batzuk esaten zute baietz?
Boto bezala.
Ez, intensitatea hori hitz klabea da, nik uste bai, zure prozesua esan dezunagatik, eta nerean ere bai, egunak oso intensoak zian. Zer, karo, galera dago, baina horrekin batea gizarteak establezitua dituen hainbat gauza egin barra dituzu. Bai, agur aldetikan, tanatorio, hori da kriminal. Osea, alde batetikan eskertzen da jendearen agur hortara etorri eta afektua erakuste hori, baina da sobredosis bat. Nik alabiz izan nun behintzat. Orduan, hori, gero juntatzen dien beste hainbat tramitek eramate zaitu, ba, egunak oso intenso eramatea, eta nik uste bai, erdi blokeatzea, sentitzen dituzun gauza horiek ez dialako rutina egin behar horrek agian azaleratzen ditu beranduago sentipen asko, ez? Orduan dauzkazu hor lakola espera edo, ez dakit.
Nidaka sentsazioa zu zaudela geldi, bezala, eta jende guztia dagoela, zure ondotikan pasatzen, bera biaduran, xu. Eta zu geldi zaude. Eske zure bizitza puskatu inda. Eta ez dauka zentzurik, zentzu batean jarraitzeak, ez? Eta orduan, bai, osea, sortzen da olako pentsamendua gauza bat pentsatu, gorputza gero ez dizu erantzuten, erritmoa zaude velozidade olako mantxo-mantxo batean, nire, eta zure kasuan ere urko ez, aurrak daude tarteko, aurrek ere erantzun bat behar dute, aurrek ere exigentzia horren aurrean ere ba hemen eta orain ekartzen dizuten bezala, ba, badute ere de lana, nolabait esateko, ez? Eta
horregatik, claro, jarraitu behar da, umeak eskolara, nahi gomendatu ziatena, hoxe esan precisamente, ez? Umeak jarraitu dezala bere rutina, eta etxo, umeak bere rutina jarraitzeak ere bai neri nolabaiteko rutina batian ere sartze zian, eta rutina negoteak beak ere bai, ba, gian ez dizuzten, horren beste sentipenean egoten, baino agian eguna eraman errezago bai egiten dizula. Eta alde bat dikan rutina horrek nola baite ni badoka sensazio behintzat laguntze ziala, ez? Venga, eskau inbarezu, ez dakize, tal. Eta gero, zeuden egunean zehar, igual, momentuak, non, asentatze zinen eta orduan, sentitze zenun, ez?
Bai, orduan baimentzen zinen bezala, ez? Esatea...
Baina egunari gutxinez kentzen zenizkion ordu batzuk, eta horrek uzten zizun bizirauten pixka bat, ez?